Amin. Domnul e prezent, așa am cântat, prin Duhul Sfânt. Acum, dacă nu mai suntem cu trupul, e bine, dar să fim și cu Duhul minții noastre, prezent și treci în casa Domnului, pentru că vrem în această dimineață să stăm la masă cu Domnul. Cel puțin toți care au spus amin, să rămâneți în picioare atunci când vom merge cu elementele printre dumneavoastră, să le împărțim. Amin. Dar mai este timp și pentru ceilalți care, probabil că ați venit de acasă sau am venit de acasă cu gândul ăsta, nu sunt vrednic și nu pot să stau la masă cu Domnul. Eu sunt primul care nu sunt vrednic. Și alături de mine mai sunt? Mai sunt care nu sunt vrednici în dimineața asta. Atunci mai stăm la masă cu Domnul sau nu? Domnul să ne dea putere. Amin. Câteva gânduri înainte de a sta la masă cu Domnul. Ieri după masă, împreună cu o parte din frați și surori din biserică, așa cum am anunțat și duminica trecută, am călătorit mai bine de 600 de kilometri dus întors la Trossingen și acum întrebați pe cei care au fost acolo dacă au fost bine sau nu au fost bine. Domnul să fie lăudat. A fost o zi deosebită. Am zis că a fost cât un program de două conferințe, adică conferință în sensul că chiar n-a fost conferință, a fost, ca să zic așa, în ghilimele, un concert așa de colinzi, cântări, care amintesc de nașterea Domnului, dar pentru mine s-a meritat pentru că Dumnezeu mi-a vorbit. Și am văzut că Dumnezeu lucrează pentru că în finalul programului cei care au fost acolo au fost oameni care s-au hotărât pentru Hristos. Lăudați să fie Domnul. A ieșit un tânăr în față, de fapt a ieșit mai mulți și m-am uitat la el și Duhul Domnului mi-a vorbit, este sincer. Și m-am plecat spre el și ne-a rugat împreună, ne-a spus și cum îl cheamă și plângea și știu că Dumnezeu l-a iertat și Dumnezeu poate să ierte și în ziua de astăzi, pentru că sângele lui are putere să curățească de orice păcat. Amin? Amin. Domnul să fie lăudat. Salutări de la frații de acolo. Duminica viitoare vom fi onorați ca să primim vizita mai multor frați, așa cum se știe. Vorbisem și cu sora Ligia Bodea și cu soțul ei, cu Florin. Și ei vor fi, nădăjduind că vor fi și ei împreună cu noi, vor sluji prin cântare la această slujbă de ordinațiune. Duminica viitoare Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Un alt anunț, hai, dacă toți suntem la anunțuri, să facem anunțurile ca să scăpăm de ele, să nu scăpăm nimic. Așa, joi seara, deci atenție, miercuri seara este rugăciune la fratele Olaru în casă, la fratele Romulus. Am spus așa, facem joi, deci nu miercuri, atenție, nu miercuri. Dacă vreți și miercuri, puteți să mergeți. Așa au zis fratele Romulus, că oricând trebuie să ne rugăm, nu? Deci când aveți sau avem chef de rugăciune, chef de, mergem la Romulus acasă, nu? Nu. În fiecare casă trebuie să existe o odăiță. În fiecare casă trebuie să existe o odăiță unde trebuie să ne retragem și acolo stăm de vorbă cu Dumnezeu. Când venim la biserică, rugăciunea noastră, în primul și în primul rând, trebuie să fie o rugăciune de laudă, o rugăciune de glorie la adresa lui Dumnezeu. Stăm în prezența lui și merită lăudat și cinstit, lăudat să fie Domnul. Deci joi seara de la orele 19, deci nu miercuri, joi seara, având în vedere că fratele Costel Gavrilaș va veni joi, așa am găsit biletul, am zis că hai să profităm de ocazia asta să fie împreună cu noi la rugăciune. Deci va fi joi seara de la orele 19 la rugăciune. Tinerii, sâmbătă de la orele 14, deci sâmbătă de la orele 14, iar după terminarea programului, fratele Beni m-a rugat să vă anunț să rămâneți pe loc toți tinerii care doriți să, probabil că el are mai multe de spus în direcția asta, dar nu uitați, sâmbătă de la orele 14. Va fi și fratele Costel împreună cu voi aici și cu noi. Domnul să ne binecuvinteze. Iar apoi, sigur că vineri seara, program normal de biserică, de la orele 18 și duminică dimineața, sărbătoarea amintită. Domnul să ne binecuvinteze. Salutări de la frații din Trossingen, deci fratele Cornelius, Krumbacher, păstorul bisericii de acolo, și-a exprimat dorința să ne viziteze și sperăm că în momentul apropiat, știu eu, undeva anul viitor, după sărbătorile de iarnă, să primim vizita lor. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Acum deschideți cu mine la Luca, capitolul 22. Luca, capitolul 22, de la versetul 7. Ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns, iată când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un urcior cu apă, mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei. Învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata, acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Amin. Amin. Doar atât. Vreau să citesc până la versetul 20, dar dumneavoastră care aveți scripturile la voi, citiți în continuare, nu acum, acasă. Așa. Suntem în contextul cinei Domnului și vrem să rămânem în această atmosferă, în acest context al cinei Domnului și vrem să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului prin credință. Duminica trecută, pentru câteva momente am mers la copii scurt, dar i-am ascultat puțin la început și după aia le-am vorbit câteva lucruri și am văzut cum decurge programul cu ei și se vorbea despre hărnicie, nu despre asta vorbea Jennifer cu ei, să fie harnici în casă, să ajute, să facă. Și am stat și am ascultat și au început copiii să dea drumul la lucrări. Și am zis că mă mai duc. Păi tati, mami, tati, să vezi pe tati că nu face. Probabil că una vorbim și alta facem, sau copiii spun adevărul. Poate că și în dreptul meu vor spune multe lucruri care le spun că sunt și nu sunt. Și am zis că mă mai duc să-i mai ascult câteodată. Și atunci poate când vă auzi pe cineva sau mă aud așa pe cineva care, știu eu, își dă cu cărămida în piept cumva și zic, vezi că copilul... Domnul să ne binecuvinteze. Despre copii spunea Domnul Iisus Hristos că dacă nu veți primi împărăția cerurilor ca un copilaș, cu niciun chip nu veți intra în ea. Copiii nu știu să țină mânie, ură, numai dacă ne văd pe noi. Și atunci lucrurile astea le învață, le cultivă și nu-i bine. Copiii sunt copii, sunt dependenți de părinții lor, de taică-sa și de maică-sa. Și știu foarte bine că dacă tata îi dă, are. Dacă nu-i dă, nu are. Și stăm în această dimineață ca niște copii în fața Tatălui nostru ceresc. Și dacă El ne dă, avem. Dacă nu ne dă, n-avem. Când El își întinde mâna, orice ființă se satură, spune cuvântul Domnului, se satură de bunătățile Lui. Când El își trage mâna, e problema. Atunci mergem de capul nostru, flămânzi, cu hainele rupte, așa ne chinuim, dar mulțumim Domnului că mâna Lui încă mai este întinsă spre noi. Lăuda să-i fie numele Lui. Prăznuirea Paștilor. Ce reprezenta sărbătoarea Paștilor pentru evrei? Ce era de fapt asta? Pentru că, așa spune Domnul Iisus aici, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit. Acolo nu era nicio derogare, că vrei, că nu vrei. Trebuiau jertfite Paștele. Era un trebuie. În Exodul capitolul 12, aici unde este așezată sărbătoarea Paștelor pentru evrei, imediat după ieșirea lor din Egipt, de la versetul 1 la 28, deci aproape tot capitolul 12, Dumnezeu le dă niște legi clare cu privire la sărbătoarea Paștilor. Și este relatat foarte pe larg Ce însemna Paștele pentru ei și de ce? Versetul 26 și 27, când vor vedea copiii voștri că sărbătoriți, ce să le spuneți? Că ce înseamnă asta? Versetul 26 și 27. Și când vă vor întreba copiii voștri, ce înseamnă obiceiul acesta? Să răspundeți. Este jertfa de Paști în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Ce era sărbătoarea Paștilor? Izbăvirea din Egipt, ieșirea din Egipt. Mielul jertfit, versetul 27. Când îl veți mânca, versetul 11, pardon, când îl veți mânca să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. Aici ne relatează Dumnezeu poporului Israel și le spune exact cum trebuie să fie mielul, cum trebuie să arate, fără cusur, să fie de un an. Puteau să ia chiar și un ied, spune acolo. Să-l jertfească, să-l mănânce, pregătiți. Era un trebuie acolo. Deci nu puteau să mănânce Paștele, mielul jertfit, oricum. Fără cusur, de parte bărbătească. Adică ce înseamnă fără cusur? Că să nu fie șchiop, să nu fie cu o ureche în sus, cu una în jos, să nu aibă niciun defect, să fie perfect. Și atunci se ducea evreu în turmă și se uita la toată turma și punea ochii pe un miel și zicea, ăsta este mielul de Paște, că nu are niciun cusur, fără niciun defect. De parte bărbătească, de un an, mai multe lucruri, așa trebuiau să facă ei. Rețineți versetul 11. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână, și să-l mâncați în grabă, că este Paștele Domnului. Ce reprezintă sărbătoarea Paștilor pentru noi? Pentru Egipt, pentru evrei, era scoaterea sau ieșirea poporului de evreu din Egipt. Pentru noi ce reprezintă sărbătoarea Paștilor? Cina Domnului. Oare nu tot același lucru ar trebui să reprezinte? Sărbătoarea mântuirii mele și sărbătoarea mântuirii tale. Dumnezeu ne-a scos din Egiptul lumii și ne-a dus în biserică. Astăzi, stând la masă cu Domnul, ne aducem aminte de ce a făcut Dumnezeu pentru noi, prin Domnul Iisus Hristos. De-aia, la timpul de rugăciune, am cântat, ne-am rugat, l-am glorificat pentru ce a făcut Domnul Iisus la Golgota pentru noi. Ce a făcut El la Golgota? Din dragoste pentru noi s-a jertfit și a dat viața pentru mine și pentru tine. Astăzi ne aducem aminte și stăm la masă cu El, lăudat să-i fie numele Lui. Amin. Cum iau parte la această sărbătoare sau care este atitudinea mea cu care vin la această sărbătoare? Asta contează înaintea lui Dumnezeu. Atitudinea mea cu care vin la această sărbătoare. Unu Corinteni, capitolul 5. Care este atitudinea mea sau care trebuie să fie atitudinea mea cu care vin la cina Domnului? Versetele 6 și până la 8. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dos pește toată plămădeala? Cum este acum? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim dar prasnicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Doamne ajută-ne! Ce înseamnă asta, frați și surori? Azimile curăției și adevărului. Adevărul Scriptura care este, de fapt, să locuiască pe deplin în inima noastră. Și adevărul este unul singur, este Iisus Hristos. Căci dacă este cineva în Hristos, ce este? Este o făptură nouă, adică o nouă creație. Ca și cum Dumnezeu te-ar fi făcut din nou, dar altul, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi, s-au făcut noi. Suntem oare în dimineața aceasta pregătiți pentru cina Domnului? Sau am venit pregătiți pentru cina Domnului? Fără răutate și viclenie. Și aș mai putea să enumer aici multe lucruri care ar putea 100% să ne rețină să nu ne apropiem de cina Domnului. Frați și surori, în Numeri capitolul 12 ne-a relatat acolo un pasaj sau un aspect din viața poporului evreu atunci când din cauza a doi oameni Dumnezeu pleacă din cortul întâlnirii. Erau mulți. Erau câteva sute de mii și din cauza la doi oameni a plecat Dumnezeu de acolo. Știți cine erau ei? Numeri capitolul 12. Nu citesc tot, dar versetul 9 spune felul următor. Domnul s-a prins de mânia împotriva lor, împotriva cui? Maria și Aron. Dar ce-au făcut ei? Nu știți voi cine e Moise. Uite că s-au însurat și cu neagra asta. Nu. Nu-i din neamul nostru. Vedeți? Îl atacă primul rând. Nu-i vine la poziția spirituală care o dat Dumnezeu, dar îl atacă primul rând la poziția asta așa, ca și om în primul rând. Nu știți voi cine e Nicu. După ce prinde inima poporului Moise și Maria și Aron, mă scuzați, după aceea vine și îl atacă la poziția spirituală și zice, oare nu mai prind Moise poate să vorbească Dumnezeu? În momentul ăla, Domnul s-a prins de mânia împotriva lor, punct. Și urmează următoarea frază. Și a plecat. Deci din cauza la doi oameni care au vorbit împotriva lui Moise, Dumnezeu pleacă din cort. Domnul să mustre orice duh de clevetire, orice duh de bârfă și orice duh de vorbire de rău. Astea vin de la diavolul, să știți. Vin de la diavolul. Să nu dăm voie la așa ceva. Suntem cuprinși de multe ori și suntem poate prinși în capcana asta și fără să ne dăm seama, dai drumul la o vorbă. Și vreau să mă repet lucrul care le-am zis aici. 5 secunde de neatenție. Îți trebuie ani de zile să repari. Dacă vei mai putea repara ceva. Câteva secunde de neatenție. Și atunci, din ce cauză? Pentru că n-am fost veghiatori. N-am fost atenți. Poporul evreu avea un trebuia. Deci trebuia să vină cumva la sărbătoarea Paștelui. Nu puteau să vină oricum. Și Dumnezeu le-a spus clar. Tot în capitolul 12, dar de data asta din Exod. Mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. De ce trebuia mâncat în grabă? Adică repede. De ce? Păi dacă citiți tot capitolul 12, să vedeți cum spune despre nimicitorul care avea să vină noaptea aia, trebuia să intre nimicitorul să nimicească, dacă nu vedea sângele pe ușorii ușii, tu ce era acolo de parte bărbătească, nu te-ai născut, murea. Și atunci, în grabă, repede, 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 și afară din Egipt. Mă aduc aminte de Lot. Lot era în Sodoma și Gomora, nu? Un conglomerat așa de 5 cetăți erau, 5 ori 2, 10 cetăți erau acolo. Sodoma și Gomora. Sodoma 5 cetăți, Gomora încă 5, 10 cetăți. Și spune cuvântul Domnului că Lot își chinuia sufletul acolo. Într-o zi a venit îngerul Domnului la el și a zis, ce i-a zis? Scapă-ți viața. Scapă-ți viața. Și fugi. Unde? La munte. Și scapă-ți-o ca să nu pieri. Deci nu mai e timp de taclale în Egipt. Adică să stai la tânguială, să vezi, bă, o fi, n-o fi. O exista, n-o exista. Asta este mesajul. Scapă-ți viața. Ia-o la fugă din Egipt, dar urgent, repede. Pentru că nimicitorul, noi vorbim despre un Dumnezeu bun și este încă bun pentru fiecare care vrea să-L primească în inimă ca Domn și Mântuitor. Dar într-o zi te vei întâlni cu El și nu o să mai fie bun. Acum te poți întâlni cu Harul Lui. Ne întâlnim cu Harul Lui Hristos. Și Harul pentru noi s-a arătat prin faptul că când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Lăudat să-i fie numele. Dar va veni o zi când vei sta în față cu dreptatea lui Dumnezeu. Și atunci ce vei spune? De fapt nu vei spune nimic, că vei muți. Nu mai ai ce să spui nimic. Îți va spune el, ai fost la biserică de atâtea ori, mi-ai văzut frații mei, da, Doamne, dar poate te gândești, vei gândi, dar nu vei putea spune că vei muți. Da, băia vorbeau de rău, cleveteau, nu știu ce. Dar nu ți-a spus Domnul să te uiți după ea. Noi nu ne raportăm unul la celălalt și nu ne echivalăm unul cu celălalt, că dacă ne echivalăm unul cu celălalt, tot ce e posibil să fii mai pocăit ca mine. Da, se poate lucrul ăsta și atunci eu să fiu mai nepocăit. Și atunci imediat apare Duhul lui Lucifer în mine sau în tine și zice, băi, eu sunt mai sfântoc ca și fratele sau ca și sora mea. La cine trebuie să ne echivalăm este Hristos Domnul. Și Dumnezeu să ne ajute. În Egipt, mielul trebuia mâncat repede și după aia afară din Egipt. Nici o unghie să nu rămână acolo, le-a spus Dumnezeu. În Matei, capitolul 13, găsesc un lucru foarte interesant. Acolo când vorbește Domnul Iisus, într-adevăr despre poporul evreu, vorbește despre pilda semănătorului la început, despre sămânța aruncată. Aici, în versetul 15, spune în felul următor. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tard de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Ce spune cuvântul Domnului pentru cei care sunt în Egipt? Evrei, capitolul 3, de la 5 la 15. La un moment dat spune cuvântul felul următor. Astăzi, dacă auzi, hai să citim. Evrei, capitolul 3, versetul 15, 1, ultimul dacă. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Și parcă se repetă în capitolul 4 și versetul 7, spune felul următor. El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, adică în capitolul 3. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Știți cântarea aia? Astăzi este ziua cântărește bine, vezi cum stai cu Dumnezeu. Dacă ai uleiul, candela ți-e plină, verifică, dragul meu. Vine Iisus, vine Iisus. Mai e puțin și zice vom de plin. Cum stăm cu lucrurile astea? A spus că în vechiul legământ era un trebuie. Deci trebuie să mănânc paștele, așa le-a spus Domnul Iisus. Așa am citit în Luca 22, nu? ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit și zis, duceți-vă de pregătiți ne Paștele ca să mâncăm. Unde voi să pregătim? Știți ce văd eu aici? Un Dumnezeu care ne poartă de grijă în cele mai mici detalii. Dacă îi lăsa pe ucenici de capul lor să meargă să pregătească Paștile, adică să găsească odaia, vedeți cum totul era pregătit. Spune Domnul Iisus, mergeți în cetate, veți intra în cetate și vă va ieși înainte un om ducând un urcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți-i cui, la ăla cu urciorul? Da cui? Stăpânului casei. Învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Și el are să vă arate o daie mare de sus așternută, gata, totul era pregătit. Acolo să pregătiți paștele. Cine i-a spus la stăpânul casei oare să pregătească sala aia acolo sus, ca să vină Iisus cu ucenicii să mănânce paștele? Nu lucra și Duhul lui Dumnezeu atunci, Duhul Sfânt? Ilie la părul cherit. Spune cuvântul Domnului acolo că după ce a dintr-o dată își dă seama Ilie că corbii nu mai vin cu pâine și cu carne și pârâul a secat. Și vine Dumnezeu și spune, hai, ridică-te și pleci de aici, unde? În Sarepta, căci ce? Am poruncit unei văduve să te hrănească. Un Dumnezeu care ne poartă de grijă în cele mai mici detalii. Și atunci să nu te încrezi în El. Să mai mergi așa bușbăind încoace și încolo, că o fi, că n-o fi, ne poartă de grijă și ne-a purtat de grijă în cele mai mici detalii. Știa văduva că vine Ilie? Cum să nu știe dacă eu zic că i-am poruncit văduvei să te hrănească? Știa. Dumnezeu i-a vorbit, poate printr-un vris de noapte sau prin altceva, de a zis, va veni robul meu Ilie și hai să-i dai să mănânci. Dar Doamne, n-ai nimic, dar nu te-am întrebat dacă ai sau n-ai. Și a ajuns să fie acea văduvă, poate cea mai bogată femeie de acolo. Pentru că, în primul rând, l-a pus pe loc întâi pe Dumnezeu. Și a zis, la început, spune cuvântul Domnului, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Pe primul loc Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția și neprihănirea și apoi celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Domnul să ne ajute. Amin. În Roman, capitolul 2, spune așa de frumos acolo, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ceva? La pocăință. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, n-ai să te mai întâlnești cu bunătatea lui Dumnezeu, ci îți aduni o comoară de mânie pentru ziua când se va arăta El. Astăzi este ziua când tărește bine, vezi cum stai cu Dumnezeu. În contextul cinei Domnului, frați și surori, dacă voiește cineva să stea la masă cu Domnul, este foarte bine, dar trebuie făcut ceva. Spunea Domnul Iisus, dacă voiește cineva să vină după mine, trebuie să facă ceva. Deci, vedeți, nu este obligator. Nu este obligator să vii după Iisus. Domnul Iisus a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, vrei, va fi fericit de tine. Dacă nu vrei, te vei întâlni cu dreptatea lui. Dar dacă tot vrei, atunci trebuie să faci ceva. Citim asta din Matei 16 și din Luca 9. Hai să nu mai dăm multe pagini. Luca 9 cu 24. Apoi a zis tuturor le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ce trebuie să fac? Să mă leped de eu-ul meu, de mine. Adică eu, când mă uit la mine, să spun așa cum a spus Domnul Iisus în predica de pe munte, ferice de cei săraci, nu cu Duhul, în Duhul. Adică mă uit la mine și mă văd un nenorocit, de fapt. Tot ce sunt, sunt datorită Harului lui Hristos. Nimic n-am care să fi primit pe drept. Și spune Pavel la un moment dat, dar de ce vă lăudați? Cu ce ați primit? Parcă ați primit așa că meritați, nu? Nu. Tot ce am primit și ce primim este datorită Harului Hristos. Îmbrăcăm hainele, nu sa mele, nici a tale, sa lui Iisus. Îi mâncăm mâncarea, ia lui. Îi respiri aerul, ia lui. Ce mai facem? Ne mișcăm, El a pus în noi suflare de viață, toate de la El. Și când ne uităm la noi și zicem, Doamne, dar nu suntem nimic, suntem nimic fără de Tine. Dar vine Harul lui Hristos și Psalmul 40 spune, El s-a plecat spre mine, m-a scos, m-a smuls din groapa mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă, iar în gură o cântare de laudă. Asta este jertfa Domnului Iisus Hristos ce a făcut cu noi. Ne-a salvat din Egipt și ne-a dus la hanul de poposire, care este Biserica lui Hristos. Lăudați să fie numele. Cum stăteau, cum trebuiau să stea evreii la masă, să mănânce paștile? Iară dăm înapoi. Mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână. Să-l mâncați în grabă, căci este paștile Domnului. Cum trebuie să venim noi la masa Domnului? Psalmul 29:2. Îmbrăcați cum? Cu podoabe sfinte. Cu podoabe sfinte. Se repete lucrul acesta în Psalmul 96 și spune la fel. Cum trebuie să fim îmbrăcați acum, de fapt, mai clar? Că ea trebuia să fie, să aibă mijlocul încins, Efeseni 6, nu de mult s-a vorbit de aici. Mijlocul încins cu ce? Îl citim tot. Efeseni 6. Stați gata, dar având mijlocul încins cu ce? Cu adevărul. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având în picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Dacă suntem îmbrăcați cu podoabele astea, astea sunt niște podoabe, e și o armură, spune cuvântul Domnului, adică un echipament. Și dacă le avem pe noi, dacă suntem îmbrăcați, să știți că lucrurile astea se văd. Se văd. Dacă ești încins cu mijlocul, mijlocul să-ți fie încins cu adevărul, o să văd că spui adevărul. Și dacă îl spui, îl spui din inimă. Ce mai spune cuvântul Domnului? Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Platoșa era ceva așa în față, care te scutea de ceva, de ceva lovituri în față. Și atunci faptul că stăm în picioare, faptul că nu suntem doborâți, în primul rând este datorită Harului lui Hristos și milei Lui. Dar ai platoșa neprihănirii în față. Dacă suntem neprihăniți, nu este că suntem noi neprihăniți, suntem socotiți neprihăniți. Cum? Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Adevărul, credința în față, mai departe, picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Mai este și o altă Evanghelie? De ce spune Evanghelie păcii? Mai este și o altă Evanghelie? Dar trebuie să o predicăm noi pe aia. Dacă vine altcineva, spunea, cu altă Evanghelie la voi, dar să nu-l primiți. Noi predicăm Evanghelia păcii, adică împăcarea cu Iisus Hristos în primul rând. pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să domnească pe deplin între noi. Domnul să ne ajute. Râvna Evangheliei păcii. Trebuie să fii plin de râvnă pentru Evanghelia păcii. Dar cere și înțelepciune de la Dumnezeu. Ca să știi să canalizezi râvna asta. Adică să nu vii la biserică luni când nu este program, de exemplu. Și duminica să întârzi. Cere înțelepciune de la Dumnezeu să-ți dea cuvinte când stai de vorbă cu cineva, să-i explici cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ce trebuie să-i spun? Eu un lucru am înțeles când spune Pavel acolo să faceți rugăciuni prin Duhul. Tot fel, faceți în toată vremea prin Duhul. Adică spune în altă parte că te rogi și nu știi ce spui. Cum vă spuneam, nu este o laudă, slavă este a lui Dumnezeu. Aseară m-a rugat pentru tânărul ăla și eu nu-i cunosc, nu știu cine este, dar am simțit că mă rog exact la situația lui. Cine îți dă cuvintele astea? Nu Duhul Sfânt. Când te rogi pentru cineva și să zicem așa, vine în față și vrea să te rogi pentru el personal, tu nu cunoști și n-ai de unde să știi situația personală a fratelui sau zorii respectivă, dar Duhul Sfânt poate să-ți dea cuvinte să te rogi. Și asta este rugăciunea prin Duhul, Dumnezeu să ne-o dea fiecăruia. Să nu ne rugăm numai așa la modul general, Doamne, binecuvintează-ne, bine, bună și asta, dar când te rogi personal pentru cineva, trebuie ca Duhul Sfânt să conducă rugăciunea aia. Și lasă-L pe Duhul Sfânt să o conducă. Lăudat să fie Iisus. Amin. Le vedem lucrurile astea, ce spuneți? Îmbrăcămintea asta despre care, armura despre care spune Apostolul Pavel aici. Scutul credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim îmbrăcați cu ele. Dacă vom fi îmbrăcați cu astea, în primul rând, să știți, foarte ușor vom înțelege și vom accepta și vom transforma lucrurile astea noi și 1 Corinteni 11, de la 1 la 16. Foarte ușor. Și 1 Petru, capitolul 3. Nu. Și ce mai este? 1 Timotei, capitolul 2. Foarte ușor va fi. Dar în primul rând, haideți să lăsăm pe Dumnezeu să ne prelucreze interiorul nostru. Și interiorul nostru, dacă este schimbat 100%, nici măcar 99%, și Dumnezeu să lucrească pe deplin în inimile noastre. Eu cred că celelalte lucruri se vor rezolva de la sine. Și nu va fi nevoie. Și nici nu-mi doresc așa ceva. Ca imă vidă, să avem mesaje de astea de care cineva să se simtă cumva lovit și atacat. Nu. Și am spus fraților care trec pe aici pe la Ambon, când am stat de vorbă cu ei, fraților, mesajul vostru, în primul rând, chiar dacă este mesaj de mustrare, să fie în duhul blândeții. Pentru că așa ne învață Scriptura. Dacă îl vezi pe unul care a căzut, ridică-l cum? Cu duhul blândeții. Iisus spune despre el, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Oricine cine a venit la Iisus n-a fost scos cu mâinile goale afară. N-a mai fost cum a fost înainte, ci și-a fost schimbat total. Dacă a venit sincer înaintea lui, Domnul să ne binecuvinteze. Vrem să stăm la masă cu Domnul. Și vreau să rog grupul de laudă să vină. Am vrea să facem o rugăciune de cercetare înainte de a sta la masă cu Domnul, înainte de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Pentru că așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu și noi credem ce este scris aici. Haideți să stăm ridicați. Versetul 28 care s-a citit și se citește aproape de fiecare dată când venim la masa Domnului din 1 Corinteni capitolul 11 spune în felul următor: fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Frați și surori, Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 6 că cine mă mănâncă pe mine, trupul meu și bea sângele meu, are ce? Viață. Cine nu face lucrul ăsta, e clar. Acum eu nu cunosc situația nimănui și nu pot și nu-mi este permis să intru la specuiri. Dar ceea ce pot să fac este să ne sfătuim unul pe celălalt și să vă sfătuiesc să vă cercetați înaintea Domnului. Și eu, în primul rând, să mă cercetez în dreptul meu, pentru că am nevoie să mă cercetez înaintea lui Dumnezeu și aș vrea să vă rog ceva, să nu o luați foarte ușor. Nu o luați foarte ușor, că nu este un lucru de apucat, să știți. Cina Domnului este un lucru sfânt. Domnul Iisus a sărbătorit-o doar El cu ucenicii Lui, într-un cerc foarte restrâns. Și întrebarea care mi-o pun și mi-o pun în dimineața asta, sunt eu ucenic a Domnului Iisus Hristos? În rugăciunea Tatăl nostru ne rugăm așa, Tatăl nostru care ești în cerul și dăm drumul și ne rugăm și ne rugăm și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Când stați în picioare să vă și vă rugați, să iertați cât? Tot ce aveți unii împotriva altora. Suntem pregătiți în dimineața asta să iertăm? Am spus amin? Nu vreau să fac niciun joc de cuvinte de aceea, pentru că este un lucru foarte sfânt lucrul ăsta, să știți. Suntem pregătiți în dimineața să iertăm?
Amin.
Putem să o facem și personal, unul către celălalt? Am vrea să stăm cu toții la masa Domnului. Este ultima cină din 2013. Nu știu dacă 2014 ne va mai pune la dispoziție încă o duminică ca să putem sta la masă cu Domnul. Nu știm ce aduce ziua de mâine. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietre inima, spune cuvântul Domnului. În timpul când cântăm, vrem să stăm în rugăciune și fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și așa să mănânce. Dacă crezi că trebuie să mergi, chiar dacă zici tu că nu trebuie, dar ceva te ține puțin legat, așa, te ține pe loc. Dacă vrei să mergi la fratele tău și la sora ta să-ți ceri iertare, fă-o din toată inima. Și dacă se uită cineva la tine și te judecă, Dumnezeu se va judeca cu el. Noi nu suntem chemați aici să judecăm pe nimeni. Fiecare se judecă în dreptul lui personal, să se cerceteze prin dreptul lui personal. Dacă vrei să faci lucrul ăsta, din toată inima spun, Dumnezeu iartă. El iartă, să știți. Dar fii sincer. Fii sincer înaintea lui Dumnezeu și în simplitate și în sinceritate, Dumnezeu iartă, să știți. Dacă vrei să faci lucrul ăsta, nicio problemă. Nu ne uităm unul la celălalt. Dacă crezi că trebuie să-ți ceri iertare de la un frate sau de la o soră, fă-o cu toată libertatea. Și Dumnezeu iartă. Și așa să stăm la masă cu Domnul, ca nu cumva lucrurile astea să ne osândească într-o zi, să le luăm spre osânda noastră, ca nu cumva paharul binecuvântat, peste care se cere binecuvântarea Domnului, când ajungem mâna ta să le iei spre osândă. Nu se poate lucrul ăsta. Nu se poate să ne înșelăm unul pe celălalt, să ne înșelăm singur noi pe noi înșine. Și ceea ce facem, vrem să facem încredințați că Domnul Dumnezeu este prezent prin Duhul Sfânt la cina Domnului. Și lui place, îi face plăcere, spune cuvântul Domnului, ce să facă? Să ierte. Îi face, fă-i o plăcere, Domnul Iisus, în dimineața asta să ierte. Dar în primul rând iartă Tu, că așa ne învață rugăciunea Tatăl nostru. Și ne iartă, Doamne, precum iertăm și noi greșiților noștri. Cântăm această cântare, stăm în rugăciune, iar în urmă am să trecem la efectuării actului cinei Domnului. Amin, amin.